Tervetuloa kuuntelemaan Q-Dental Original Podcast-sarjaa Karonkka. Minä olen hammaslääkäri Mikko Nyyman. Väitöskirjoja valmistuu Suomessa vuosittain vajaa 2000, joista noin 200 on lääketieteestä. Hammaslääketieteellisten väitösten osuus näistä 200 on noin 10%. Tohtorin tutkinnon suorittamiseen tavoiteaika on 4 vuotta täysipäiväistä työskentelyä, vastaten 240 opintopistettä. Tutkimustyö opettaa muun muassa tiedonhaun ja jäsentämisen taitoa, analyyttistä ja systemaattista ajattelua sekä ongelmanratkaisua ja luovuutta. Tohtorin tutkinnosta on myös hyötyä erikoishammaslääkärikoulutukseen hakiessa. 2019 vuonna voimaan tulleen valintamenettelyn myötä tutkimusaktiivisuudesta voi saada merkittävän osan pisteistä. Karonkka podcast-sarjassa pureudutaan Suomessa tulleisiin hammaslääketieteen alan väitöksiin. Jokaiselle alalta väitelle lähtee kutsu haastatteluun. Ensimmäiseksi kumppaniksi sarjaan on lähtenyt 3M. Sarjassa haastatellaan myös 3M:n hammashoitotuotteiden tuotekehitystiimien johtavia asiantuntijoita. Tänään ensimmäisenä haastateltavana meillä on professori Jukka Meurman Helsingin yliopistosta. Tervetuloa Jukka ja kiitos kun suostuit haastatteluun.
Kiitoksia.
Jukan kanssa käymme tänään läpi väitöskirjaa ja sen tekemistä. Aloitetaan siitä, että jos Jukka kerrot hieman itsestäsi ja tämänhetkisestä työstäsi, mitä teet.
Joo, minä olen siis Jukka Meurman ja koulutus on sekä lääkärin että hammaslääkärin koulutus. Ja olen tehnyt tätä meidän alan tutkimustyötä 70-luvun alusta alkaen, että omahyväisesti voi väittää jonkun verran tietäväni, mistä puhun. Että ei siitä sen enempää.
Siksi sinut tänne kutsuttiinkin. Sitten voitaisiin mennä tähän sinun työnkuvaan ja rooliin väitöskirjojen teossa. Paljonko ensinnäkin väitöskirjoja on tullut ohjattua?
Tämä nyt on hyvin ajankohtainen, kun tätä haastattelua tehdään, niin seuraavana päivänä väittelee mun seuraava oppilaani. Ja siellä nyt ihan väärin muistan, on numero 27. Ja totta kai se työnohjaajan rooli on aina ihan keskeinen. Yleensähän se lähtee jopa siitä, että henkilö, joka haluaa tehdä väitöskirjaa, niin tulee puheille ja sitten yhdessä mietitään, että mikä olisi se juuri hänelle sopiva hyvä aihe.
Eli tarjoat myös niin kuin vaihtoehtoja aiheesta, jos ei tällä suunnittelevalla ole itsellä valmiina takataskussa jotain.
Kyllä, joo. Siis mä, niin kuin sen sanoin, niin mulla on niin pitkä kokemus ja iso tutkimusryhmä ja paljon erilaisia projekteja, että sieltä sitten aina katsotaan, että mikä mahdollisesti kiinnostaa tätä kyseistä henkilöä.
Käykö ikinä niin, että on hammaslääkäri, joka itseä vaivaa joku asia ja hän haluaa selvittää sen ja sitten sen pohjalta lähdetään tekemään tutkimustyötä? Vai onko se enemmän, että sitten professorilta tulee hyvä aihe?
No se ideaalihan olisi se just toi, minkä sä sanoit, että asianomainen itse niin kuin ideoisi, että mikä häntä kiinnostaa ja mitä hän haluaisi tutkia. Kun mä mietin taaksepäin, niin Ani Harva minun väitöskirjaoppilaista, niin on niin kuin lähtenyt siltä pohjalta. Pari tulee mieleen ja valitettavasti heidän kumpikin ideansa oli niin sanotusti kuolleena syntynyt, eli sitten kuitenkin katsottiin sieltä laarista parempia aiheita heille. Mutta toi olisi kyllä se idea, se on ihan ehdottomasti sanottava.
Kuinka paljon tämmöinen yhden väitöskirjan teko sitten työllistää sinua niin kuin ohjaajana siinä? Onko se ihan monta tuntia viikossa tai...
No se vaihtelee hirveästi, siitä tietysti siitä aiheesta riippuen, että onko kyseessä esimerkiksi kliininen tutkimus, johon pitää kerätä potilasaineistoa, lähtee niin kuin tavallaan ihan sieltä alkumetreiltä. Onko kysymyksessä tämmöinen joku rekisteritutkimus, jossa niin kuin päästään suoraan käsiksi dataan, tai onko kyseessä joku laboratoriotutkimus, jossa lähdetään niin kuin pipetoimaan jotakin, jolloin taas niin kuin sit joudutaan tietysti odottelemaan niitä. Että se ideaali, että se 4 vuodessa valmistus tämmöinen väitöskirja, niin se on todellakin se ideaali. Ja hyvin harvoin se itse asiassa meidän alalla pitää paikkansa, valitettavasti.
Miten arvioisit, kuinka moni väitöskirjaa tekevistä on valmistuneita hammaslääkäreitä, kuinka moni on lähtenyt opiskelijana jo niitä tekemään?
En osaa niin kuin valtakunnallisesti tuohon vastata, mutta että kyllä taas kun mietin tätä omaa rooliani taaksepäin, niin kyllä hyvin moni tulee niin kuin opiskeluvaiheessa. Sanoisiko 50-50?
Kyllä, se itsekin muista opiskeluvaiheessa herää usein kiinnostus johonkin alaan ainakin, ja sitten varmaan luonnollisesti sitä kautta myös tutkimusta, mutta se myös muistuu mieleen, että opiskeluvaiheessa oli kiinnostunut jostakin alasta, ja se ei kiinnosta enää ollenkaan, että se on vasta työn myötä selvinnyt, että tämä onkin toinen ala, mikä kiinnostaa. Että.
No noinhan se juuri on, ja ihan nuori opiskelija, varsinkin jos opintonsa alkuvaiheeseen, se voi tietää, mikä tulee olemaan hänen niin kuin sit se lopullinen kliininen kiinnostuksensa, ja nämähän on sitten nämä nuorena mukaan tulleet, onkin usein ne, jotka tekee jotain kokeellista työtä tai tämmöistä. Hyvin useinhan se menee sillä lailla, että kun tuohon perustutkintoon liittyy nämä niin sanotut syventävät opinnot, eli syvärit, ja he tulee niitä aiheita sitten niin kuin hakemaan, ja jos se sitten niin kuin imaisee, niin siitä he sitten jatkaa väitöskirjaa. Et mulla on useita tämmöisiä oppilaita, tätä polkua käyneitä.
Sitten voitaisiin mennä itse väitöskirjaan ja vähän myös sen rakenteeseen. Ihan ensimmäisenä kysyisin, että mikä on väitöskirjan funktio?
No väitöskirjalla on monta funktiota. Se kliseemäinen funktio, joka aina sanotaan, että se on niin kuin ajokortti tutkimustyöhön. Eli vasta tehtyä väitöskirja niin tietää, mitä se tutkimustyö oikeasti on. Mutta onhan se korkein akateeminen tutkinto, eli kyllä se niinku merittimielessä on tietysti huomattavan tärkeä. Ja sitten tietysti se kaikista hienoin tavoite, että niinku kaikessa tieteellisessä tutkimustyössä, niin siinähän etsitään totuutta. Eli lähdetään niinku ratkomaan jotain ongelmaa ja katsomaan, onko se tosi vai eikö se ole tosi.
Katsoin itse tuolta, jouduin siis tarkastamaan nämä asiat, mutta että on kahden tyyppisiä väitöskirjoja, on monografia ja sitten artikkeleihin perustuvia. Pystytkö lyhyesti vähän avaamaan näitä, miten nämä eroavat toisistaan ja mitä ne nykyään enemmän on?
Joo, monografia, niin kuin nimikin sanoo, niin se on tämmöinen yksi kirja. Ja se on, ennen vanhaa ne väitöskirjat oli kaikki sellaisia. Mutta nykyään niin lääketieteen alalla ja myös hammaslääketieteessä niin käytännössä katsoen kaikki on tämmöisiä niin sanottuja nippuväitöskirjoja. Eli ne perustuu tieteellisiin alkuperäisjulkaisuihin, jotka on kansainvälisissä julkaisusarjoissa julkaistu ja sitä myöten niin kuin käynyt jo läpi sen kritiikin, mitä kaikkeen tieteelliseen tutkimustyöhön liittyy. Ja sitten näiden niin sanottujen nippuväitöskirjojen, tai se rakenne on sellainen, että siinä on ne originaalijulkaisut, alkuperäisjulkaisut 3-4 hyvässä kansainvälisessä sarjassa julkaistua toivottavasti. Ja niiden perusteella sitten kirjoitetaan tämmöinen yhteenveto, että mistä siinä on kysymys siinä tutkimushankkeessa.
Sitten voitaisiin vähän käydä läpi, että ketä kaikki muita ihmisiä on mukana väitöskirjan teossa tai siinä kokonaisuudessa ihan väitöstilaisuuteen asti. On tietenkin tekijä ja sitten ohjaaja, mutta ketä muita siinä on oleellisia henkilöitä?
No tiedekuntahan määrää sitten tämmöisen niin sanotun seurantaryhmän, eli ne on vähintään dosentin tasoisia tutkijoita, jotka tuntee sen alan. Ja he niin kuin nimikin sanoo, he seuraa sitä työn edistymistä. Ja se on tämmöinen asia, joka on hyvin tärkeä esimerkiksi väittelijän oikeusturvan kannalta. Että jos menee sukset ristiin työnohjaajan tai ohjaajien kanssa, niin silloin voi kääntyä tämän seurantaryhmän puoleen, joka sitten diplomaattisesti ratkaisee sen asian. No sitten hän on nämä esitarkastajat, jotka tiedekunta määrää, niitä on yleensä 2. Ja ne on hyvin usein kansainvälisiä sen alan guruja, jotka katsovat sitten sen varsinaisen kirjoituksen, että täyttääkö se tieteellisen tutkimuksen kriteerit ynnä muuta. No sitten tulee tietysti kuvan astua mukaan sitten viime vaiheessa tämä vastaväittäjä, jonka pitäisi olla nimenomaan sitten sen väitöskirjan aiheen niin kuin superhypertuntija. Mutta tässähän ei suinkaan ole kaikki, koska hyvin useinhan siinä matkan varrella on sitten näitä tutkimustyöhön osallistuneita työtovereita. Jos on laboratoriotyö, niin siellä saattaa olla laboratoriossa laborantteja, jotka auttavat näiden menetelmien kanssa ynnä muuta. Siellä saattaa olla statistiikko, eli tämmöinen tilastotieteilijä, joka auttaa sitten näissä laskentahommeleissa. Ja siellä saattaa olla ihan kliinistä työtä tekeviä kollegoita, jotka auttaa tämmöisissä potilastutkimuksissa. Eli se voi olla hyvinkin laaja se porukka, mikä osallistuu siihen väitöskirjan tekemiseen. josta tietysti sen päävastuun kantaa tämä itse väittelijä.
Mainitsit tuossa, että mahdollisia riitatilanteita, että siihenkin on tämä ryhmä sitten puuttuu. Tuleeko semmoisia usein ohjaajan ja tekijän kanssa?
Kyllä ne on hyvin harvinaisia. Ne on hyvin harvinaisia ja mun mielestä meillä niin kuin lääketieteen saralla ne on siis todella harvinaisia. No, joillakin muilla aloilla, heitetään nyt tässä vaan esimerkkinä humanistit, niin siellä joskus niin tunteet kuohuvat ihan eri tavalla. Että lääketieteilijät on aika tämmöisiä suoraan asiaan pragmaattisia tyyppejä.
Onko näissä ikinä tutkimuksissa roolia esimerkiksi valmistajilla, jotka kuitenkin tekee aika paljon kaikkea kehitystyötä ja suunnittelee?
Kyllä, kyllä, hyvinkin paljon. Siis sanotaan nyt esimerkiksi hammaslääketieteen alalla tämmöinen materiaalitutkimus, niin hyvin useinhan siellä on sitten saattaa olla jopa tutkimuksen rahoittajana niin tämmöinen firma. Ja nämä on tietysti hyvin tärkeitä moneltakin kannalta, mutta siellä on myös se kolikon toinen puoli sitten se, että tuleeko siellä tämmöisiä jääviys ynnä muita kysymyksiä, mutta nehän sitten aina ratkaistaan erikseen.
Tulikin mieleen juuri, että onko kuinka uskottavia sitten tämmöinen, että jos siinä firma maksaa sen lystin, jossa heidän tuotetta periaatteessa viedään.
No se on juuri se, mutta että sen takia tämä koko prosessi on näin hirveän tarkkaan kontrolloitua, niin kuin äsken kerroin, että siinä on hyvin monessa vaiheessa tulee näitä tarkastuksia ja niissä sitten puututaan juuri tämän tyyppisiinkin kysymyksiin.
Mennään sitten väitöskirjan vaiheisiin ja ajatellaan vaikka niin, että minä nyt tässä yleishammaslääkärinä halusin lähteä tekemään väitöskirjaa vaikka protetiikan alalta ja ei ole aikaisempaa tutkimustyökokemusta eikä ole mitään julkaisua, niin mistä se lähtee tietenkin liikenteeseen siitä, että löydetään se aihe, yhteinen aihe, mikä joko professorilta tulee tai minkä itse haluaa ja professorin kanssa se päätetään.
Kyllä, juuri näin.
Miten se sitten siitä lähtee eteenpäin käytännössä?
No siitä se lähtee sitten eteenpäin, että sitten sä käärit hihat ja rupeat niinku tekemään sitä hommaa. Ihan ensimmäinen asia on sen jälkeen katsoa, mitä asiasta on jo tiedossa. Eli selvittää se alan tieteellinen kirjallisuus. Ja se on vaihe, joka saattaa olla hyvinkin niin kuin pitkä, koska alalta voi olla hyvinkin paljon kirjallisuutta ja se pitää kerta kaikkiaan lukea ja sisäistää, ettei lähde keksiin pyörää uudestaan.
Tämä kuulostaa siltä, että jos tekee joltain erikoisalalta tutkimusta tai väitöskirjaa, niin ei ole yhtään haittaa, jos on jo opiskellut itsensä erikoishammaslääkäriksi, jolloin on aika hyvä näkemys ja on lukenut kirjallisuutta paljon.
Joo, ehdottomasti. Kyllä, juuri näin.
Eli koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä väitöskirjaa.
Niin.
Aivan. Ja niistä puhut, eli julkaisuja pitäisi saada tehtyä. Mitä montako sanoitkaan, että niitä oli tavoitteena?
No meillä on, mä puhun nyt Helsingin yliopistosta, niin meillä on 3-4. Yleensä se on se 4. Jos ne on ihan huippulehdissä, niin 3 menee niin sanotusti läpi tiedekunnassa.
Ja väännetään nyt ihan rautalangasta, koska itse en tiedä, niin millainen pitää olla esimerkiksi syventävän opinnon tai mikä se onkaan, että siitä tulee julkaisu? Mitä kriteerejä siinä on?
Siis siinä pitää olla jotain uutta. Että se on, palataan taas tähän, mitä sanoin, että pyörää ei pidä keksiä uudestaan, että semmoinen ei mene läpi millään foorumilla.
Aivan. Ja sitten kun ne julkaisut on kasassa, niin mikä sinun kokemus on, meneekö siinä se kuinka pitkään keskimäärin, kun tämä ehdokas on saanut nämä julkaisut ja päästään sitten väitöstilaisuuteen, onko se 4 vuotta vai?
No se 4 vuotta on se ideaali ja se on se tavoite, mikä niin kuin yliopisto on asettanut ja opetusministeriö on asettanut, mutta meidän alalla niin siihen kyllä valitettavan harvoin päästään. Että kyllä se prosessi tietenkin vähän aiheesta riippuen, mutta usein se on niin, että se ensimmäinen vuosi menee kyllä niin kuin ihmetellessä ja siihen kirjallisuuteen perehtyessä. Ja sitten vasta niin kuin pääsee tavallaan niin kuin siihen ikiomaan tutkimukseen kiinni. Mutta tämä on hyvin paljon kiinni siitä aiheesta. Että jos sä lähdet laboratorion pipetoimaan jotain, niin totta kai sä pääset niin kuin heti käärimään ne hihat sitten ihan konkreettiseen työhön.
Tunnen monta kollegaa, jotka on väitöskirjan tehnyt ja lähes poikkeuksista jokainen heistä on tehnyt hyvin paljon kliinistä työtä samaan aikaan. plus muita kaikkia kuvioita, niin se varmaan myös venyttää sit sitä, jos ei pysty siihen satsaamaan ihan täyttä työviikkoa.
Joo, se on hyvin haasteellista. Et kyllä mullakin on ollut, kun mä katson näitä viime vuosien omasta ryhmästä väitelleitä, niin siellä on niitä, ainakin pari tulee mieleen, jotka on samaan aikaan tehnyt erikoishammaslääkäritutkinnon ja väitöskirjan. Et heille mä kyllä nostan hattua, että se on kyllä tosi raskasta.
Tuleeko sitten professorin tai yliopiston puolelta painetta siihen, että jos se tuppaa vähän alkaa venymään, niin tuleeko sieltä, että nyt pitäisi niin kuin saada asiaa eteenpäin johonkin deadlinein mennessä, vai saako sitä tehdä kuitenkin ihan omaan tahtiin?
No tämä Appa Ratski, joka tuossa alussa kuvattiin, että on nämä seurantaryhmät ynnä muut, niin kyllä sitä pidetään silmällä, että totta kai, että sitten yritetään tökkiä eteenpäin, jos ei mitään rupea tapahtumaan. Mutta kyllähän se viime kädessä on totta kai ihan vapaaehtoista työtä ja tämän väittelijän itsensä intresseissä niin kuin saada hommia eteenpäin.
Mennään sitten itse väitöstilaisuuteen. Pystyisikö sen lyhyesti kuvaamaan sen väitöstilaisuuden idean ja mitä siellä tapahtuu?
No se itse väitöstilaisuus, sehän on se väitösprosessi niin kuin kulminoituu siihen juhlalliseen väitöstilaisuuteen. Ja se on kyllä käytännössä rituaali. Siinä noudatetaan tämmöisiä ikivanhoja akateemisia tapoja. Pukeudutaan miehet frakkiin ja naiset mustaan, tummaan pukuun. Ja se on hyvin arvokas henkinen tilaisuus. Siinä kävellään sisään tähän saliin ensin väittelijä, sitten kustos, eli tilaisuuden puheenjohtaja, joka on yleensä alan professori, ja sitten tämä opponentti eli vastaväittäjä. Yleisö nousee seisomaan, kun tämä arvoporukka astelee sinne estradille ja ottaa sitten siellä paikkansa tietyssä järjestyksessä. Tilaisuus alkaa tietysti sillä, että puheenjohtaja eli kustos avaa sen, jonka jälkeen sitten tämä väittelijä yleensä 15-20 minuuttia kertoo lyhyesti omasta työstään, että mistä siinä on kysymys. Ja sitten alkaa tämä tarkastus, eli tämä opponentti usein hyvinkin tarkkaan käy läpi sen koko kirjan ja sen työn. Ja se on semmoista akateemista keskustelua, että siinä opponentti kysyy ja väittelijä vastaa. Ja kun sitten selvitään toivottavasti tästä julkisesta tarkastuksesta, niin sen jälkeen on sitten yleensä yleisölläkin mahdollisuus esittää muutama kysymys. Hyvin harvoin tulee mitään yleiskeskustelua. Sen jälkeen kustos kopauttaa nuijan pöytään ja tilaisuus on päättynyt. Tämän jälkeen yleensä sitten väittelijä tarjoaa kahvit.
Kuulostaa semmoiselta tilaisuudelta, että varmaan siinä tämä tekijällä voi olla vähän kuumottava paikka siinä.
Olen ymmärtänyt, että se on yksi ihmiselämän stressaavimpia tilaisuuksia, mutta kyllä siitä niin kuin kerroit, niin parisataa henkeä vuodessa selviää meidänkin alalla.
Ja sitten siirrytään tähän podcast-sarjan nimeen, eli Karonkkaan. Ja mikä Karonkassa, sekin on ilmeisesti se on niin kuin se, siinä, sekin on jonkinlainen rituaali, mitä siellä pitää tehdä, vai miten sä itse näet sen?
Joo, Karonkka on myös tämmöinen vanha tapa, jota meidän maassa noudatetaan. Täytyy heti sivulauseessa sanoa, että monessa muussa maassa siitä on luovuttu, mutta että meillä on vielä pidetty kiinni tästä rituaalista. Eli se on juhlallinen illallinen, jonka väittelijä järjestää vastaväittäjän kunniaksi siinä tapauksessa, että vastaväittäjä on hyväksynyt hänen työnsä. Mikäli näin ei tapahtuisi, niin silloin karonkka peruuntuisi. No se itse karonkka on sitten semmoinen tosiaan, että se on hyvin tämmöistä akateemista arvojärjestystä noudattava tilaisuus, jossa yleensä on kolme ruokalajia ja maljoja nostellaan tietyssä järjestyksessä ja sillä viisi.
Onko näitä hammaslääketieteen väitöstilaisuuksia, tietenkin siellä on kansainvälisiä vastaväittäjiä, niin onko ne yleensä, tietenkin silloin ne on englannin kielellä, mutta voiko ne olla myös suomen kielellä?
Siis se riippuu nimenomaan sitä vastaväittäjästä, että minkä kielinen hän sitten onkaan, niin englantihan on ilman muuta se tieteellisen raportoinnin niin kuin ykköskieli tällä hetkellä kaikkialla maailmassa, että ne on sitten usein englanniksi. Mutta voi tietysti olla myöskin ruotsiksi tai suomeksi, mutta silloinhan se vastaväittäjän pitää olla sitä asian tai sen kielen haltija.
Eli jos suomalaisten kesken, niin sitten voidaan mennä suomella.
Kyllä, joo.
Aivan. Sitten tästä vielä yksi askel ylöspäin, eli kerrotko vielä lyhyesti sitten dosenttuuri, mitä siihen vaaditaan?
No dosenttuurihan on yliopistollinen tämmöinen titteli, joka tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että henkilö on pätevä opettamaan. Ja nimenomaan siinä katsotaan näitä tieteellisiä ansioita. Että semmoinen käytännön nyrkkisääntö, joka on hyvin fleksiibeli, on se, että jotta sä saisit dosentuurin, niin sulla pitää olla vähintään niin kuin sen väitöskirjan verran tieteellisiä julkaisuja ja muita ansioita. Että se on niin kuin, niin no se on siitä sitten seuraava porras, sanotaan näin.
Ja sitten, mitä sitten taas professuuri eroaa siitä?
No ei se sinänsä siitä eroa, mutta että siinä on sitten yleensä vielä enemmän pitää olla niitä merittejä, että sekä dosenttuuria varten että professuuria varten, niin tiedekunta asettaa tämmöisen arviointilautakunnan ja käyttää usein ulkomaisia asiantuntijoita ja niiden lausuntojen perusteella sitten saa pätevyyden tai ei saa pätevyyttä.
Sitten voitaisiin vähän pohtia vielä, että kenen nyt kannattaa harkita sitten tutkimustyötä ja väitöskirjan tekoa, ja tässä on niin kuin jo aikaisempikin professorin kanssa toisessa sarjassa juteltiin siitä, että onko se mielekästä, että tehdään tutkimustyötä sen takia, että päästään erikoistumaan. Mitä mieltä itse olet siitä?
No mun mielestä se ei ole mielekästä, mutta se on ehdottomasti tärkeä meritti, ja sen mä hyväksyn ja kannatan sitä ihan ehdottomasti. Mutta kyllähän se, niin kuin se miksi niin kuin lähtisi tekemään tutkimustyötä, niin kyllähän siinä pitää olla niin kuin ideaalia tapausta ajatella, niin se pitää olla se intohimo totuuden etsimiseen. Et siitähän siinä pitäisi olla kysymys. Eikä vaan se, että minä tässä nyt aion meritoitua ja teen väitöskirjan, jotta pään saan sitä ja sitä ja sitä.
Kyllä. Se pitää pitää mielessä, että aito kiinnostus pitää olla.
Juuri näin.
Sitä kohtaa, joo. Kyllä. Ja toki tässä nyt niin kuin jo puhuttiinkin tuossa vähän alussa, niin se on suuri työ ja jos on perhe ja asuntolainat ja muut, niin siinä voi olla tiukkaakin sen takia, koska sekin pitää se työ jossain välissä tehdä. Tuetaanko näitä väitöskirjaa tekeviä taloudellisesti kuinka paljon?
No nykyään on tämä tämmöinen tutkijatohtori koulutusjärjestelmä kaikissa tiedekunnissa, eli ne on ihan palkallisia vakansseja, mutta niitä on valitettavan vähän meidän alalla, eli niistä on tosi kova kilpailu. Ja sen takia suurin osa näistä väitöskirjatyöntekijöistä niin tavalla tai toisella sitten rahoittaa sen, joko rahoittaa itse omalla työllään, esimerkiksi juuri sillä kliinisellä työllä, tai sitten turvautuu erilaisiin apurahoihin ja stipendeihin, joista taas on hirveän kova kilpailu. Et kyllähän yksi näitä suurimpia ongelmia pullonkauloja on niinku juuri tämän tutkimusrahoituksen saaminen.
Aivan. Ja tietenkin HLT ja papereilla niin se ei viime kädessä niinku palkkasekkiin vaikuta sitten samalla tavalla kuin EHL-paperit esimerkiksi. Että iso työ, mutta jos teet normaali kliinistä työtä, niin se ei siinä niin kuin vaikuta sitten.
Joo, ikävä kyllä näin on, vaikka sen mun mielestä sen pitäisi vaikuttaa, koska juuri niin kuin tuossa aluksi totesit, niin sehän opettaa semmoiseen tietynlaiseen loogiseen ajatteluun ja suurten kokonaisuuksien hahmottamiseen ihan eri tavalla.
Mm. Meillä on Kuudentalissa noin 3000 hammaslääkärin jäsenenä. Kaikki eivät toki ole niin aktiivisia kuin toiset siellä, mutta ne kollegat, jotka harkitsevat tutkimustyötä ja väitöskirjaa, niin minkä viestin haluaisit välittää heille nyt tässä haastattelun myötä?
No mä sanon aina omille oppilailleni tai näille, jotka tulevat ovelle kolkuttamaan tuossa mielessä, että lupaan vain itkua ja hammasten kiristystä.
Se on varmaan ihan hyvä. Itse muistan aikanaan erään professorin ovelle menneeni kysymään vähän tutkimustyöstä ja muusta. Sieltä tuli juurikin ton kaltainen vastaus ja en sille tiedä lähtenyt, eli silloin ei ole sopiva ehdokas väitöskirjan tekoon varmasti.
Aivan ilmeisesti ei ollut, koska sitten sen itkun ja hammaskiristyksen myötä niin se homma palkitsee kyllä aivan uskomattomalla tavalla. Siis tutkimustyöhän on kaiken kaikkiaan äärettömän luovaa. Et siinä tämä tiede ja taide, niin ne lyövät kyllä kättä tai paiskaavat kättä ihan niin kuin suuressa ystävyydessä.
Mahtavaa. Suuri kiitos haastattelusta, Jukka.
kiitoksia mahdollisuudesta lausua mielipiteitäni.
Tästä päästään hyvin sitten eteenpäin haastattelemaan tuoreita Suomesta väitelleitä hammaslääkäreitä. Kuulemiin.